Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti kolika je vjerojatnoća da će Vojislav Koštunica i Šešeljevi radikali uspjeti formirati srpsku vladu.
Ne bih se zakao da neće doći do formiranja takve jedne nacionalne vlade, ali mislim da veću šansu ima stvaranje nove vladeće koalicije oko Demokratske stranke. Vjerojatno da će socijalisti biti značajni element. Najvjerojatnije da će sve to biti bazirano tome ko će više da im ponudi.
Ekonomski eksperti u Srbiji o rastu burzovnih indeksa nakon izbora kažu.
Sad ostaje i dalje jedno parče nervoze, šta će biti u sljedećem koraku i kakva će biti vlada, da li će to možda okrenuto biti u suprotnom pravcu, tako da možemo očekivati još jedan rizično događaj, formiranje vlade i kakva će biti njena buduća politika.
Može li dio Ahtisarijevog plana ipak poslužiti kao osnova za proces decentralizacije na Kosovu? Rada Trajković ističe.
Za mene je najvažnije da se ne legalizuje etničko čišćenje Srba.
Nakon što je vladika Zahumsko-Hercegovački zatražio od državnih organa BiH da pokrenu inicijativu o razgraničenju sa Crnom Gorom zbog obale u Sutorini, iz Sarajeva kažu.
Na moju veliku žalost, prema tim granicama Bosna i Hercegovina nema drugi izlaz na more u predjelu Sutorine.
U Podgorici tvrde da nema graničnih sporova sa Sarajevom.
Nije bilo nikakvih spornih pitanja, pogotovo ne teritorijalni. Znači, čak se mi nadamo da ćemo prvi sporazum o granici zaključiti sa Bosnom i Hercegovinom.
Sudski apsurd u Hrvatskoj. Obitelji žrtava ratnog zločina od države dobili račune na ime sudskih troškova na parnice kojima traže pravdu za svoje ubijene.
Ja sam dobio rješenje 20.500 kuna da platim državi, rečimo, sudske troškove. Međutim, ja nisam to plaćao, nemam ni od kuda i oni su sjeli na penziju sada.
Ja moram državi platiti, tam je ubila kćer.
Toliko uvodu, opširnje slijedi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Lideri liste za Evropsku Srbiju tvrde da će za mjesec dana uspjeti formirati proevropsku i stabilnu vladu. Radikali i Vojislav Koštunica već su usaglasili prijedlog sporazuma o karakteru i ciljevima nove nacionalne vlade Srbije. Ono što je izvjesno jest da od socijalista i toga kome će se prikloniti zavisi da li će Srbija nastaviti put prema Evropskoj uniji, kako je to na izborima odlučila većina, ili će ići u novu izolaciju. Iz Beograda, Iva Martinović.
Pa dana nakon izbora, koalicija koju predvodi bivši premijer Vojislav Koštunica i Šešeljevi radikali usaglasili su predlog sporazuma o karakteru i ciljevima nove nacionalne vlade Srbije i za sutra najavili pregovore sa socijalistima. Lider radikala Tomislav Nikolić izjavio je da je sa Koštunicom dogovorio 4 principa rada koalicione vlade i najavio trojni sastanak na kome treba da se vidi da li su ti principi prihvatljivi i za SPS. Ukoliko jesu, imaće ćemo vladu radikala, DSS-a i SPS-a. Ako nisu, radikali će biti u opoziciji, rekao je Nikolić. Isto poručuje i lider Nove Srbije Velimir Ilić.
SDP on na mene ne prihvatio i bilo kakva kombinacija sa Čankom, sa ovom njegovom grupacijom. Kod Boga nije ni strašno biti opozicija.
I dok su radikali i Koštuničina koalicija već postigli dogovor, lideri liste za Evropsku Srbiju na drugoj strani počinju razgovore i uvereni su da će Srbija za mjesec dana imati proevropsku i stabilnu vladu. Lider G17 Mlađan Dinkić.
Potpuno je jasno da bi se ostvario cilj ulaska Srbije u Evropsku uniju, bit će potrebno napraviti odgovarajuće kompromise. Kompromis, međutim, mora ići u pravcu brzog ulaska Srbije u Evropsku uniju i takav kompromis, ja sam ubeđen, bit će napravljen. Dakle, ja sam uveren da ćemo za sporazum o pridruživanju krajem juna mjeseca imati 141 glas. Jedina perspektiva koju Srbiju čeka jeste brz ulazak u Evropsku uniju i to će pomoći da mi mnogo lakše nego prošli put formiramo ovog puta vladu.
Kako nam je potvrdio funkcioner Liberalno-demokratske partije Zoran Ostojić, traju pregovori te stranke sa predstavnicima liste za Evropsku Srbiju.
Govaramo sa pobednikom izbora koji ima odgovornost da formira vladu. Sve što mogu da vam kažem.
Ono što je izvesno jeste da vlada ne može biti formirana bez koalicije okupljene oko socijalista, jer nijedan blok nema dovoljan broj mandata i ključno je pitanje kome će se oni prikloniti. Funkcioner SPS-a Branko Ružić potvrdio je da će o formiranju vlade najpre razgovarati sa Koštunicom.
Dakle, to je samo jedan odgovor na temu principa funkcionisanja buduće vlade. Pa teško je reći u ovom momentu šta nam je neprihvatljivo. Mi jedino možemo da kažemo da dve stvari koje su nam neprihvatljive, to je da podržavamo bilo čiju manjinsku vladu i druga stvar da razgovaramo sa LDP-om na bilo koju temu formiranja buduće vlade.
I dok socijalisti ne odgovaraju na pitanje u kojoj bi vladi učestvovali, kao deo postizborne kombinatorike u javnosti se govori o mogućnosti parčanja koalicije oko SPS-a, koju čine i Partija ujedinjenih penzionera i Jedinstvena Srbija, u kom slučaju bi ova poslednja, na čelu sa Draganom Markovićem Palmom, formirala vladu sa proevropskim blokom stranaka. Iako negira mogućnost istupanja iz koalicije sa socijalistima, Marković za naš program kaže da će se u novom sazivu parlamenta založiti za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, čemu se, podsjećamo, oštro protivi SPS.
Ja ne znam da ću biti usamljen, ali to je nešto što je budućnost naše dece i mene ne interesuju nikakve funkcije, nikakva ministarska mesta, mene interesuju građani Srbije i to su principi od kojih ja neću da podustanem. Ja neću izolaciju Srbije.
Ne isključujući mogućnost da Srbija dobije vladu koju bi činili radikali DSS, Nova Srbija i socijalisti, politički analitičar Milan Nikolić ipak kao realniju ističe opciju cepanja koalicije oko SPS-a i formiranje proevropske vlade.
Sve je moguće, ne bi se zakao da neće doći do formiranja tako jedne nacionalne vlade, ali mislim da veću šansu ima stvaranje nove vladeće koalicije oko Demokratske stranke. Verovatno da će socijalisti biti značajni element, ali kaže, može se napraviti i vladeće koalicije čak i bez njih pod uslovom da se dobiju ovi drugi manji članovi, oni će doneti tu odluku i najverovatnije da će sve to biti bazirano tome ko će više da im ponudi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U samo jednom danu poslije srbijanskih izbora na Beogradskoj burzi zabilježen je rekordan rast vrijednosti indeksa. U isto vrijeme dinar je osjetno ojačao u odnosu na euro. Ekonomisti procjenjuju da je ovo jasan signal da će u slučaju formiranja proevropske vlade srpska privreda nastaviti rasti i da prestoje sve veće investicije najznačajnijih svjetskih tvrtki. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Beogradska berza u danu posle izbora, kako kažu ekonomisti, praktično je procvetala jer su indeksi kao nikada pre na rezultate glasanja u Srbiji reagovali rastom za više od 10%. Povoljan ishod izbora doveo je do prometa većeg od 10 miliona evra, od čega je 45% ostvareno u trgovanju, a indeks najlikvidnijih akcija porastao je za čak 12,93%, dok je opšti indeks uvećan za 10,37%. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i predsednik G17 plus stranke iz pobedničke koalicije, izjavio je da rekordan porast akcija dovoljno govori i da idu još bolji dani.
Upravo je to ono što sam pričao, jer vidjeli ste šta se dešava. Berza reaguje pozitivno na brzo kretanje Srbije ka Evropskoj uniji. Tim pre što se formira vlada i cene akcija na berzi će biti više, imat ćemo stabilan dinar. To će se isto desiti sa besplatnim akcijama velikih javnih preduzeća za godinu dana kada građani budu izašli na berzu, sa otvorenim tržištem ka Evropskoj uniji, sa novim investitorima, sa direktnim investicijama od preko 5 milijardi dolara godišnje. Ove akcije će vrediti čak i više od onih 1000 evra koje sam ja obećavao.
I domaća valuta ojačala je nakon ispunjenja očekivanja bankarskih krugova, tako da evro vredi 82,40 dinara, što je znatno bolji kurs nego u danima uoči izbora. Većina hartija od vrednosti zabeležila je rast cena, a najveći broj maksimalnih 20%. Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, rekao je za naš program da je logična reakcija investitora i bankara koji su se do sada uzdržavali od većih odluka.
Mislim da je to radovanje na bazi polovičnog rezultata. Ljudi su još više strepili pred izbore, sada su vidjeli da su ti izbori odbacili bolje rezultate, varijanti da se ide ka Evropskoj uniji i približavanju ukupnom svjetskoj ekonomiji. I to onda se odražava pozitivno.
Juri Bajec iz Ekonomskog instituta u Beogradu kaže za naš program da je proevropsko glasanje dovelo do porasta svih ekonomskih pokazatelja koji mogu momentalno da reaguju.
Jedna takva orijentacija smiruje građane, unosi neke elemente stabilnosti, a ako vrednost akcija na berzi skoči, to znači prosto da ljudi ponovo počinju da se interesuju, da ulažu novac u vrednostne papire. Tako da to je taj momentalni efekat koji je naravno vrlo pozitivan, ali ja mislim sad treba očekivati jedno smirivanje situacije i na berzi i isto tako kada je reč o kursu dinara, odnosno evra.
I on i Milan Kovačević smatraju da za sada sve treba uzeti sa određenom dozom rezerve.
Sad ostaje i dalje jedno parče nervoze, šta će biti u sljedećem koraku i kakva će biti vlada, da li će to možda okrenuto biti u suprotnom pravcu. Tako da možemo očekivati još jedan rizičan događaj, formiranje vlade i kako će biti njena buduća politika.
Kako bi sve lepo moglo da izgleda, vidjelo se posle potpisivanja sporazuma o pridruživanju Srbije i Evropskoj uniji, kada je italijanski Fiat najavio dolazak u kragujevačku zastavu i ulaganje od najmanje 700 miliona evra. Ministar Mlađan Dinkić poručio je da nema razloga za strah i da će Srbija uskoro širom otvoriti vrata stranim kompanijama.
Ne zato što mi te kompanije volimo, već zato što nam one donose kapital. Neću da budem u vladi koja ne može da dovede Mercedes. Neću da budem u vladi koja će da otera Fiat odavde. Zbog razuma, zbog zdrave logike, zato ćemo formirati lagano ovu vladu.
Srbija je zemlja u kojoj 420.000 ljudi radi u javnom sektoru, ima više od 1,5 miliona penzionera, 150.000 ljudi prima socijalnu pomoć, a nekoliko stotina hiljada porodica prima dečije dodatke. Ukoliko zemlja nastavi ka Evropi, kaže Juri Bajec, prvenstveno njih čekaju bolji dani.
Mogu očekivati prosto jednu povoljniju situaciju sa stanovišta pre svega dobijanja posla, naravno obezbeđivanje većih zarada, a kada je reč o državi, naravno ona može da onda očekuje i veće poreske i druge prihode, a time i da poboljša svoje mogućnosti da finansira ogromne izdatke koje država ima, a koji su opet vezani za svakodnevni život bukvalno miliona ljudi.
Na krilima izborne pobede euroambicije Srbije su pojačane, pa ministar Mlađan Dinkić zaključuje.
Procene govore da je prvi kandidat koji je najbliži Evropskoj uniji Hrvatska. Međutim, njima je realno potrebno još nekoliko godina da uđe u Evropsku uniju i najrealnije da će Hrvati ući 2012. Mislim da mi moramo da budemo u istom vozu sa Hrvatskom i da zajedno Srbija i Hrvatska uđemo u Evropsku uniju, to je realan cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U idućim minutama vodimo vas na Kosovo. Kako predstavnici Srba vide Ahtisarijev plan u dijelu koji se odnosi na sustav decentralizacije? Odgovore potražio naš prištinski suradnik Gzimba Đaku.
Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković smatra da je predlog Ahtisarija dobra osnova za funkcionalni opstanak Srba na Kosovu.
U stvari, taj je tehnički deo Ahtisarijevog plana dobra osnova za stvaranje funkcionalnog opstanka Srba na prostoru Kosova i Metohije, normalno uz neka dodatne mehanizme koji će nam omogućiti da suštinski imamo, što bi kazali, jednu lokalnu samoupravu koja može horizontalno da se veže, niko ne isključuje, čak i po etničkom principu, i koja ima institucionalne veze sa Beogradom.
Predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice, Nebojša Jović, kaže kako je za srpsku stranu neprihvatljiv plan Mahti Ahtisarija, koji je osnova za proces decentralizacije na Kosovu.
Kad je u pitanju Ahtisarijev plan, kao njegov plan, apsolutno za Srbije neprihvatljiv, ali nekih pozitivnih stvari, ukoliko ih ima, a vjerovatno ih ima, treba se čuvati za neke nove razgovore, pregovore i trebalo bi sa punim razumijevanjem prihvatiti u buduće svaki predlog srpske strane, kao i svaku korekciju predloga albanske strane. Jer da bi se došlo neko rješenje koje će funkcionisati na terenu, ono mora uvažavati i predloge jedne strane i eventualne korekcije druge strane, ne bi se našlo tog nekog zajedničkog rješenja finalizirati.
Govoreći o dogradnji, odnosno tehničkim dodacima planu, da bi proces decentralizacije na Kosovu bio koristan za srpsku zajednicu, gospođa Trajković kaže.
A za mene je najvažnije da se ne legalizuje etničko čišćenje Srba, u smislu oni koji su proterani, i isto tako da se svuda onda gdje su Srbi opstali nađu modaliteti samouprave koji će im omogućiti da opstane.
Jović kaže da treba imati u vidu predloga Ahtisarija, jer će prema njemu vrlo brzo krenuti sa približavanjem stavova i da će se povodom statusa Kosova pojaviti novi predlog, odnosno plan.
Jer mislim da on je dopustio da već punih, evo, rekao bih, koliko, 3-4 mjeseca, ništa se bukvalno ne radi da se malo približi stavovi, da se malo krenu u rješavanje nagomilanih problema iz srpske i albanske zajednice, a mislim jedno od tih stavova mogu biti delovi i Ahtisarijevog plana i bilo kojeg plana, ali Ahtisarijev plan kao njegov plan je apsolutno prihvatljiv, ali neki del iz tog plana svako treba staviti u koncept nekog novog, za koji se sigurno da će se vrlo brzo pojaviti.
Na sastanku o decentralizaciji lokalne uprave koji juče održan, ministar lokalne uprave Sadri Ferati je rekao da nezavisno od volje i spremnosti kosovskih institucija da se krene u ostvarivanje procesa decentralizacije, odbijanje kosovskih Srba da budu deo tog procesa će onemogućiti njegovo ostvarivanje. Inače, planom međunarodnog posrednika Mahdija Ahtisarija je predviđeno da se na Kosovu formiraju 5 nove opštine sa srpskom većinom i da se prošire katastarske granice opštine Novo Brdo u kojem je srpsko stanovništvo većinsko. Za Radio Slobodna Evropa, Zimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pokretanja inicijative o razgraničenju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koju je predsjedništvu BiH uputio vladika Zahomsko-Hercegovački Grigorije, reagirao je ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović, koji je za naš radio izjavio da između Bosne i Hercegovine i Crne Gore nema nerešenih pitanja. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Međunarodne granice Bosne i Hercegovine su one u kojima je 1992. godine priznata kao nezavisna država i prema njima ima samo jedan izlaz na more, a to je Neum. Sa Crnom Gorom nema nerešenih pitanja, pa tako ni pretenzija prema dijelu Jadranske obale kod mjesta Sutorina u blizini Igala, iako je to nekada bio dio bosansko-hercegovačke teritorije, tvrdi za Radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović.
Nažalost, na moju veliku žalost, prema tim granicama Bosna i Hercegovina nema drugi izlaz na more u predjelu Sutorine. Meni je poznato da su katastarske općine Sutorina i Kruševica kod Igala nekada bile u sastavu općine Trebinje i nekada je to bio drugi izlaz Bosne i Hercegovine na more. Možda su čak i vlasnici parcela u gruntu i dan danas su tim katastarskim općinama bili državljani u Bosne i Hercegovine. Ko je i zašto promijenio avnojevske granice Bosne i Hercegovine, da li je time učinjena nepravda Bosni i Hercegovini, a sigurno jeste, je prije svega pitanje za političare. Meni koliko je poznato, Bosna i Hercegovina sa Crnom Gorom nema otvorenih pitanja u pogledu granice.
Zvaničan poziv bosansko-hercegovačkim vlastima, tačnije predsjedavajućem vijećem ministara Nikoli Špiriću i članu državnog predsjedništva Nebojši Radmanoviću da Bosnu i Hercegovinu uključe u međunarodnu arbitražu oko dijela Jadranske oblade u blizini Igala uputio je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Mi živimo ovdje nekoliko kilometara vazdušno daleko od mora, a nemamo pristup moru i kao ljudi jednostavno moramo da imamo tu želju jer je ona prirodna. Ne postoji nigdje na svijetu tako daleko, tako drastično odvojeno zaleđe od primorja. Ulazeći ni u kakve političke konotacije, niti imajući kakve političke ambicije, pa čak ni teritorijalne, govorimo samo o tome da to pitanje postoji, a ljudi su od nas tražili da tražimo odgovor na to pitanje. Naravno da je najbolji mogući odgovor taj koji bismo dobili od međunarodne arbitraže, od međunarodnih komisija koje se u to razumije i koje jednostavno treba da imaju u vidu prije svega život ljudi i neke normalne međususjedske odnose.
Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović izjavio je da se pitanje granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore pominjalo nekoliko puta u prošlosti, ali da je trenutno potpuno neizvjesno šta kolektivni šef države može uraditi u vezi s tim. Istovremeno, ambasador Bosne i Hercegovine u Podgorici Branislav Jukić kaže kako nema bilo kakvih informacija da se odstupilo od ranijih zvaničnih stavova bosansko-hercegovačke vlasti kada je u pitanju granica sa Crnom Gorom.
Službeni stav Bosne i Hercegovine je da sa Crnom Gorom nemamo otvorenih pitanja. Ovaj stav su u razgovorima sa crnogorskim zvaničnicima potvrdili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine kad su bili ovdje u posjetama u Crnoj Gori, dakle gospodin Haris Silajđić 25.10.2007. gospodin Nebojša Radmanović 29.11.2007. i gospodin Željko Komčić 10.12.2007. godine. Dakle, to je trenutno službeni zvanični stav koji imamo. Naravno, u slučaju da nadležne institucije pošalju neke druge instrukcije, jer ja kao ambasador Bosne i Hercegovine ću postupiti prema tim instrukcijama.
Ambasador Crne Gore u Bosni i Hercegovini Ramiz Bašić ističe da su granice dvije zemlje utvrđene i jasne i da nema nikakvih teritorijalnih sporova, te je potpuno nejasno zašto se ovo pitanje sada i pokreće.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina nemaju ni jedno otvoreno pitanje, uključujući znači i teritorijalno. Prema tome mi smo i pripremili sporazum o granici, da on može biti vrlo brzo potpisan, jedino je neki mali zastoj na BH strani, zato što nakon izbora nije izabrana nova državna komisija za granice. I to je čisto proceduralni razlog, znači formalni razlog, inače sporazum je spreman za potpisivanje. Time u stvari ćemo staviti tačku na sve ove priče oko ovih pitanja koje naravno, znate kako, ne može čovjek da je ravnodušan da gleda to, ali to nema nikakvu oficijalnu vrijednost, nego je više u nekoj formi neke spekulacije, ideje neke i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iz vlade Crne Gore poručuju da sa Bosnom i Hercegovinom nemaju spornih pitanja, posebno ne oko razgraničenja, i da to niko do sada od bosanskih dužnosnika nije spominjao. A iz Crnogorske pravoslavne crkve upozoravaju da bi država hitno trebala reagirati, podsjećajući da inicijativa potiče od vladike Zahomsko-Hercegovačko-Primorskog Grigorija, koji ima vjerske ingerencije u Crnoj Gori, te da se radi o aspiracijama Srpske pravoslavne crkve koja, kako tvrde, želi otuđiti dio crnogorskog teritorija kod Sutorine. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova i predsjednik vladine komisije za razgraničenje Dragan Đurović tvrdi da Crna Gora nema spornih, posebno ne teritorijalnih pitanja sa Bosnom i Hercegovinom. Naprotiv.
Imamo izvanredne odnose na svim nivoima, da smo nedavno imali konzularne konsultacije koje znači smo ponovo pokrenuli pitanje zaključivanja sporazuma o granici, jer je priznavanjem uzajamnim Bosne i Crne Gore nije bilo nikakvih spornih pitanja, pogotovo ne teritorijalnih. Znači, čak se mi nadamo da ćemo prvi sporazum o granici zaključiti sa Bosnom i Hercegovinom, primjenjujući princip Badinterove da administrativne granice predstavljaju državne granice, da su one određene svojevremeno, tako da nema i niti je bilo najava sa bosanske strane zvanično da ima ikakvih neriješenih pitanja.
Sa druge strane, očigledno upoznat sa ovom temom, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić danas je gostujući na radiju Crne Gore i odgovarajući na pitanje spora oko crkvene imovine sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pomenuo inicijativu vladike Zahumsko-Hercegovačko-Primorskog Grigorija, koji od vlasti Bosne i Hercegovine traži da od Crne Gore zatraže dio teritorije.
Ne možemo finansirati one koji eto nude teritoriju Crne Gore, treba da damo dio teritorije u Sutorini nekom drugom. Treba vidjeti da li taj gospodin građanin, državljanin Crne Gore, sad nema više građanin, nego samo postoji građanin isto što i državljanin. Crne Gore odgovara krivično što pokušaje da otuđe dio teritorije i traži otuđenje dijela teritorije Crne Gore.
Crnogorski mediji prenili su pisanje bosanske štampe da je član predsjedništva te zemlje iz Republike Srpske Nebojša Radmanović rekao da je preispitivanje granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine u dijelu Jadranske obale kompleksno i da je teško reći šta predsjedništvo Bosne i Hercegovine može da učini u vezi sa tim. Ova inicijativa danas je komentarisana i u dnevnom listu Dan od strane tivatskog istoričara i publiciste iz Boke Vaska Kostića, koji podržava stav vladike Grigorija da Bosna i Hercegovina ima pravo na pretenzije na dio teritorije u Crnoj Gori kod Sutorine, pozivajući se na istoriju. Sa druge strane, Stevo Vučinić, predsjednik Odbora za promociju Crnogorske pravoslavne crkve, u više navrata u posljednje vrijeme sa konferencija za medije upozoravao crnogorske vlasti da vladika Grigorije, koristeći svoje crkvene nadležnosti u Sutorini i u Boki, radi protiv državnog integriteta i suvereniteta Crne Gore.
Sada Srpska pravoslavna crkva i izvjesni politički i ostali obavještajni krugovi iz Beograda, koji imaju izuzetno snažnu ekspozituru Boke Kotorskoj, pokušavaju da destruiraju teritoriju Crne Gore, da je otmu dijelove teritorije. Nažalost, dijelovi državne administracije po ovom pitanju ne pokazuju dovoljno interesovanja i smatram da je to eskaliralo do mjere koje može da izazove ozbiljne političke nevolje i u zemlji i van.
Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi zastrašujući apsurdi hrvatskog pravosuđa. Umjesto ratnih zločinaca kažnjavaju se žrtve. Naime, mnogi hrvatski građani koji su zbog nasilja i terora od strane hrvatskih snaga u vrijeme rata tužili hrvatsku državu, gube sudske sporove i umjesto naknade štete dobivaju račune za goleme sudske troškove. Među njima su, kaže Ankica Barbir Mladinović, Vjera Solar iz Siska, koja se već 17 godina bori za pokretanje sudskog postupka protiv ubojice svoje kćeri Ljubice i Petar Mileusnić iz Novske, kojem su pripadnici Hrvatske vojske pred očima mučili i ubili suprugu i čerku.
Šta da pričam, ne volim o tom pričati. Nisam od preksinoći, evo jučer sam čitao da povraću kad su ošli. Ja sam dobio rješenje 20.500 kuna da platim državi, rećemo, sudske troškove. Međutim, ja nisam to plaćao, nemam ni od kuda i oni su sjeli na penziju sada. Pa ja sam pokazivo juče, još ima krv tam na betonu, sa betona se krv ne može obrisati koja je ušla unutra. I dobijem još da platim.
Te strašne noći u jesen 91. nešto prije 10 uveče, Petar Mileusnić je već bio legao kad su mu u kući u Novskoj upali naoružani pripadnici hrvatskih snaga i poluodjevenog ga na mrtvo isprebijali, a suprugu i kćerku pred njegovim očima tukli i ubili.
Nije pet upalo u kuću i gotovo. Nema života ni spasa. A ja sam njima govorio, ako sam ja u stvari nečemu kriv, vodite mene, ostavite njih. Supruga mi je ubijena na ne znam na koliko mjesta, a susjed, moj ujutru trebao moju čerku odvesti u Zagreb na vlak za Njemačku. Nije doživla. Nema šta pričati više.
Mileusnić je Srbin, supruga mu je bila Njemica. Iz miješanog je braka i ubijena 19-godišnja Ljubica Solar iz Siska. Njezino ubojstvo, snajperom u stanu njezina dečka Srbina, jedan je od poznatijih neprocesuiranih sisačkih ratnih zločina, jer Ljubičina majka, Hrvatica, Vjera Solar, već 17 godina sama vodi bitku za pokretanje sudskog postupka i kažnjavanje kćerinog ubojice. Lokalno sudstvo i odvjetništvo tome se godinama opire i umjesto pravde i Vjera Solar, za sad po nepravomoćnoj presudi, mora platiti više od 10.000 eura sudskih troškova.
Ja moram državi platiti, što mi je ubila kćer.
Amnesty International je nedavno upozorio da Hrvatska prije ulaska u Europsku uniju mora procesuirati ratne zločine u Sisku 91. u kojima je prema mnogim procjenama ubijeno više od 100 ljudi, uglavnom Srba. Najmanje poznati hrvatskoj javnosti su slični zločini nad građanima srpske nacionalnosti u Novskoj. No, kada su preživjeli članovi tamošnjih pobijenih obitelji, kao Petar Mileusnić i Marica Šeatović, o kojoj smo već pisali, tužili državu i tražili naknadu, izgubili su spor. A država im je, zbog sudskih troškova, počela sjedati na i onako male mirovine, te ih uz emotivni očaj i nepravdu dovela i uz zastrašujuće financijske teškoće. Petar Mileusnić.
Ja nisam niku naknadu tražio, niti svoju krv pio. Ali tu su me nagovorili da sam znao što sad znam, ne bi ni se javlja da sam među živima.
Vjera Solar.
Ja sam umjesto ove države čitav posao napravila. Ja sam došla do ubojica, ko je ubojica. Oni neće da raspišu tjeralicu za tim ubojicom. Oni mene negiraju, ignoriraju, kao da me nema. Pa ja nisam imala druge mogućnosti nego da idem na odštetni zahtjev. A ti koji su ubijali, ti su vitezovi i heroji ove države.
Inertnost hrvatskih lokalnih sudova i državnih odvjetništava u procesuiranju ratnih zločina počinjenih od hrvatske strane, te najnovije financijsko kažnjavanje žrtava koje se uopće usude pokrenuti sudski postupak, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić naziva neshvatljivim ponašanjem bez srama i straha.
Ta bezočnost lokalnog suda koji naprosto nema niti moralne ograde, niti nekakvog straha da će biti izložen općoj, društvenoj i stručnoj osudi.
Predsjednica Dokumente, nevladine udruge za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić, upozorava da su takve presude postale praksa i da je riječ o velikom broju slučajeva.
Dakle, naprosto država od time šalje poruku da želi obeshrabriti druge koji bi podigli slične tužbe.
Iako ima samo 2200 kuna mirovine i ne zna kako će platiti nagomilane sudske troškove, Vjera Solar, nakon 17 godina bezuspješne borbe s policijsko-pravosudnim sustavom, umorna je i obeshrabrena, ali još ne želi odustati i županijskom državnom odvjetniku u Sisku uporno nudi svjedoke koji su spremni potvrditi istinu o ubojstvu njezine kćeri.
Bozurić jedan Ivan je meni ispričao, on je bio prisutan kad je taj Silvio Benčina ubio moju Ljubicu i da mu je to bila prva recka na puški, na snajperu. Prva recka. Eli, mi smo do ranih jutarnjih sati slavili to njegovo prvo ubojstvo, to ubojstvo mog djeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da britanski publicist Tim Judah smatra da će srpski socijalisti, prikloneli se Tadiću u formiranju nove vlade, učiniti korak i za vlastitu budućnost, jer im se ovakva prilika više neće ukazati.
Apsolutno, i to im je verovatno i posljednja šansa.
U Crnoj Gori se nadaju što skorijem formiranju srbijanske vlade, kako bi se potpisali i neki bilateralni ugovori.
Biće značajno sa Srbijom zaključiti sporazum o granici, biće značajno otvoriti razgovor i zaključiti sporazum po pitanju posljedica dvojnog državljanstva.
Nudimo vam i priču o Bošnjaku koji želi obnoviti jedan franjevački samostan koji je u Bosni i Hercegovini srušen u 17. stoljeću.
Pri tome nisam uopšte vodio računa šta će ko reći, da li će neko reći što sam ja faro, što sam ja ovaj. Ja sam želio samo da ovaj moj kraj ima taj spomenik.
U Srbiji, pored nove vlade, iščekuju i finale pjesme Eurovizije u Beogradu 24. maja. Veliku pozornost izaziva predstavnik Irske, jer je pjevač zapravo lutka u liku Purana.
Prošlogodišnja pobednica Eurovizije Marija Šerifović zaljubljena je u mene. Dopadam joj se, ali nisam sa njom. Ovdje ima puno dobrih koka i pilića, tako da ćemo i dalje ostati samo prijatelji.
Toliko uvod u dokumenta dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Socijalistička partija Srbije, stranka haškog optuženika pokojnog Slobodana Miloševića, nakon srpskih parlamentarnih izbora postala je vlasnik takozvane zlatne akcije Kingmakera, kako to zovu Englezi, odnosno famozni jezičac na vagi. Od toga da li će se prikloniti radikalu Nikoliću ili demokrati Tadiću ovisi kako će vladu Srbija dobiti. Od tuda ovih dana oba bloka spremaju ponude njenom lideru Ivici Dačiću. Izjave ljudi iz Dačićeve koalicije o tome čijem carstvu će se prikloniti još uvijek su vrlo ambivalentne, ali poznati britanski publicist Tim Judah u razgovoru sa Brankom Trivić ne isključuje mogućnost da se socijalisti priklone koaliciji oko demokratske stranke.
Ima mnogo analitičara koji misle da bi socijalisti mogli da se nađu u iskušenju da podrže vladu demokratske stranke, bilo da u taj kabinet uđu ili da podrže njenu manjinsku vladu.
Da, ali socijalisti su rekli nekoliko dana pre izbora da više neće podržavati bilo čiju manjinsku vladu, nego da će ili ući u vladu ili ostati u opoziciji.
Pa sačekajmo da vidimo da li će odluka birača koja se iskazala kao talas uspeha demokrata da zahvati i političke partije, da li će članstvo i rukovodstvo socijalističke partije tom ubedljivom promjenom političke snage u parlamentu u korist demokrata, a na štetu radikala biti privučeno da podrži partiju koja se profilisala kao snaga budućnosti.
party of the future. Some other analysts
pointed to... Analitičari ukazuju i na to da ako socijalisti misle o svojoj budućnosti, ako žele da se reformišu i transformišu u pristojnu stranku socijaldemokratske provenijencije, da upravo sada imaju veliku šansu za to, ako podrže demokratsku stranku.
Apsolutno, i to im je verovatno i poslednja šansa.
Koliko bi međutim politički mudro bilo od Tadića da eventualno uđe u koaliciju sa partijom kakva je Socijalistička partija Srbije?
Mislim da bi koalicija sa socijalistima funkcionisala drugačije nego koalicija sa Koštunicom, u kojoj je njegova stranka, iako je mnogo manja, imala odlučujuću ulogu. Rezultati ovih izbora ukazuju na to da bi demokrati imali kontrolu u vladi, socijalisti bi imali nekoliko mandata u vladi, ali definitivno bi bili u podređenoj poziciji, a ne u poziciji da diktiraju politiku. Upravo je to promjena do koje je sada došlo. Naravno, sve ovo važi pod pretpostavkom da Demokratska stranka predvodi sljedeću vladu. Ona će biti kontrolor sudbine te vlade umjesto da bude, kao što je bila, potrčko manjeg koalicijonog partnera.
Ne mislite li da bi koalicija Tadića sa socijalistima, ako bi do nje došlo, obećavala nestabilnu vladu?
Naravno, ako nema, kao što nema, magičan broj od 126 poslanika, bez njih mora imati u vladi i njih, što razume se, sadrži izvestan potencijal za nestabilnost. Ali to bismo isto imali, mislim, moguću nestabilnu vladu i u slučaju da radikali i Koštuničin blok formiraju vladu sa socijalistima, jer ni vlada koju podržava samo 127 poslanika nije naročito stabilna opcija. Međutim, ako socijalisti sa svojim koalicijnim partnerima priđu Tadiću i ako postoji ta mogućnost za nestabilnost, također se može razmišljati i o tome šta im Tadić može ponuditi kako bi dobio stabilnu vladu. Ostaje da se sačeka i da se vidi, a već sama ta činjenica govori da ćemo imati nedelje i mjesece teških pregovora i teške trgovine, što će predstavljati i mjesece izgubljenog vremena.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Juda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori očekuju da će, ukoliko se političke partije u Srbiji dogovore o formiranju nove vlade, to ubrzati potpisivanje brojnih bilateralnih sporazuma između dviju zemalja, na koje se već duže vrijeme čeka. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U Crnoj Gori se, nakon okončanih parlamentarnih izbora u Srbiji, očekuje pomak u sferi uređivanja odnosa između dvije države, najviše zbog činjenice da bi, ukoliko se oformi jasna skupštinska većina, Srbija dobila novu vladu koja bi smijenila sadašnju, koja već duži period funkcioniše kao tehnička. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović kaže da su najvažnija pitanja koja bi trebalo da se riješe bilateralnim sporazumima granica i dvojno državljanstvo.
Mi smo sa Republikom Srbijom potpisali više sporazuma u oblasti saradnje, u oblasti unutrašnjih poslova, a što se tiče novih sporazuma, biće značajno sa Srbijom zaključiti sporazum o granici, jer kao i sa drugim bivšim jugoslovenskim republikama s kojima se graničimo, biće značajno otvoriti razgovore, zaključiti sporazum po pitanju posljedica dvojnog državljanstva, i to su ovako neaktivne stvari koje očekujemo da ćemo pokrenuti nakon formiranja vlade u Srbiji.
Činjenica je da postoje brojna pitanja i problemi koji se tiču odnosa dvije države, a koji već dugo čekaju na rješavanje. Više puta su se javno mogle čuti ocjene o potrebi intenzivnijeg rješavanja međudržavnih odnosa kroz sklapanje više bilateralnih sporazuma, ali činjenica je da se i pored izvjesne komunikacije dvije vlade, njihovi premijeri godinama nijesu sreli, što svjedoči da problem ipak postoji. Između ostalog, ostala je upamćena izjava visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića od prošle jeseni, kada je odnose Crne Gore i Srbije ocijenio kao nikad gore od potpisivanja Beogradskog sporazuma. Sve nimalo vesele pretpostavke relevantnih međunarodnih organizacija da ćemo Uniju ući posvađeni tek 2020. a možda ni tada, upozoravaju, rekao je tada Vuković. A u tom kontekstu treba podsjetiti i na brojne špekulacije da Crna Gora do sada nije dobila zeleno svjetlo za aplikaciju za punopravno članstvo u Europskoj uniji, dok se ne vide rezultati upravo okončanih izbora u Srbiji, što je još jedan značajan posao koji čeka da dođe na red. Crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar kaže da njegovo ministarstvo nema velikih problema ni u civilnom vazduhoplovstvu ni u drumskom saobraćaju, a dobra saradnja se prema njegovim riječima odvija i u predstavljanju u vezi pomorskog saobraćaja.
Imali smo jedan problem koji se odnosio na rekonstrukciju pruge Bar Beograd i tu smo dosta čekali da bismo vidjeli šta da radimo sa ovom italijanskom ponudom vezano za tu neku veću rekonstrukciju. Ono što je pozitivno jeste da smo prošle sedmice dobili odgovor od Ministarstva za infrastrukturu Srbije koji je potpisao gospodin Ilić, gdje je istazio spremnost da se zajednički sjedne sa predstavnicima italijanske vlade i da se snažnije krene u takav jedan poduhvat. Tako da to jeste poslije malo duže čekanja, još od onog sastanka koji je bio predviđen da se desi u Podgorici, sad imamo taj signal da možemo zajednički da krenemo u taj dio i već prošle sedmice mi smo neke kontakte obavili kako bi došlo do tog trojnog sastanka i krenulo se snažnije u taj jedan poduhvat.
Ministar Lompar sada očekuje da će posao oko formiranja nove srbijanske vlade usporiti realizaciju zajedničkog posla. Neće biti konkretnih poteza ni na jednom projektu dok se vlada ne formira, rekao je Lompar, koji smatra da će se, ukoliko se formira nova vlada, poslovi ubrzati.
Neophodno je vidjeti koliko će ta vlada biti stabilna i ono što jeste naš prioritet da se to vrlo brzo desi, jer ukoliko bi se taj proces odužio, odužile bi se sve zajedničke aktivnosti u tom dijelu, to ne samo da ima odrazane odnose između Crne Gore i Srbije u saobraćajnom smislu, nego ima utjecaje ukupno na sve regionalne inicijative vezane za saobraćaj u ovom dijelu Europe, tako da bi to usporilo sve aktivnosti.
U međuvremenu sklopljeni su sporazumi o socijalnom osiguranju, a u sferi ekonomije u Ministarstvu za ekonomski razvoj kažu da među brojnim sporazumima koji čekaju na realizaciju spadaju sporazum o ekonomskoj saradnji i sporazum o međusobnom posticanju i zaštiti ulaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački mediji prenijeli su, pozivajući se na nepotvrđene informacije iz Splitskog županijskog suda, da je BH državljanin Miroslav Hršum jedan od organizatora pljačke 15 milijuna kuna iz Hrvatskih pošta u Splitu. Što o tome kažu nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, čućemo od Maje Bjelajac.
Pozivajući se na nepotvrđene informacije iz Splitskog županijskog suda, bosansko-hercegovački mediji javili su utorak da je 46-godišnji Miroslav Hršum iz Pala jedan od organizatora pljačke 15 milijuna kuna iz Hrvatskih pošta u Splitu. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da iz Hrvatske još uvijek nisu dobili zvanično ništa o tom slučaju.
U ovom momentu znači mi nemamo nešto zvanično da nam je potvrđeno ko je uhapšen, zbog čega, kako, u vezi s kojim dijelom. Znači, dok to ne dobijemo, ne možemo zvanično ni mi davati informacije. Neka lica su nedostupna, pa zbog toga vjerojatno i oni moraju dozirati istraga u toku. Nije to tek tako dati imena, pa da kasnije ima štetu da trpi.
Banjalučke nezavisne novine objavile su da se tokom istrage u Hrvatskoj došlo do podatka da je Miroslav Hršum u Split došao zbog organizovanja ubistva Đorđa Ždrale iz istočnog Sarajeva. Pozivajući se na neimenovani izvor blizak istrazi, nezavisne pišu da je Hršum doputovao u Split kako bi locirao, a zatim i zadržao Ždralu do dolaska ekipe iz Bosne i Hercegovine koja je trebalo da ga likvidira autobombom. Ni u Centru javne bezbjednosti istočno Sarajevo nisu željeli komentarisati policijski dosije Miroslava Hršuma, iako su potvrdili da je on odranije poznat policiji. Portparol Danka Tešić.
Ništa, ja samo mogu reći da je poznat odranije policija, za sve ostalo neki drugi put.
Mediji su također objavili da je hrvatska policija, tragajući za pljačkašima pošte, razotkrila petočlanu kriminalnu grupu iz Pala koja je planirala pljačke u Hrvatskoj. Njeni članovi navodno su i poznati paljanski kriminalci Đorđe i Mladen Ždrale, koje je hrvatska policija privela, nakon čega ih je protjerala u Crnu Goru. Ni u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu nisu mogli reći ništa o pomenutom slučaju. Portparol Selma Delalić.
Mi nismo kontaktirani od strane Republike Hrvatske, nismo ih mi kontaktirali.
Policija Republike Srpske potvrdila je da ih je hrvatska policija obavijestila o protjerivanju dvije osobe iz Pala, ali nisu navodili više detalja niti zbog čega su pomenuta dvojica izručena Crnoj Gori, a ne Bosni i Hercegovini. Mediji su došli također do saznanja da je uhapšeni Miroslav Hršum posljednjih nekoliko mjeseci boravio u Splitu, prikupljajući podatke o hrvatskim poštama, gdje je došao na poziv Joze Certe, predsjednika HVIDRE, koji je uhapšen u istoj akciji. Načelnik kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da iako iz Hrvatske još uvijek nisu dobili nikakav zahtjev za saradnju na ovom slučaju, ranije su imali kontakte u vezi sa splitskom pljačkom.
Gdje smo da kažem, nastojali kroz taj zajednički rad pomoći i mi njima i oni nama, jer i mi imamo pljačke koje treba riješiti i onda normalno cilj nam je da padne određena grupa koja to radi, jer to poboljšava bezbjednosti kod nas.
Vasić smatra da je splitska pljačka još jedna u nizu potvrda da kriminal ne poznaje granice, te da su kriminalci davno prevazišli lokalne i etničke podjele. On objašnjava u kojim oblastima kriminalci najčešće sarađuju na regionalnom nivou.
Najviše sarađuju normalno u narkomaniji, jer to je najveći izvor para. A sljedeće je vozila, jer vozila idu kad nema para za drogu, pa onda oružje, pa trgovina ljudima. Znači sve to kriminalni poslovi koji su povezani i čim su regionalno povezani, odmah su povezani i sami kriminalci.
U policiji Republike Srpske smatraju da regionalna saradnja nadležnih institucija svakako daje bolje rezultate u suzbijanju kriminala. Ukoliko ih kolege iz Hrvatske kontaktiraju zbog pljačke u Splitu, uvjeravaju korist će biti obostrana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajec.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti zašto se na Balkanu posljednjih pola stoljeća manipulira žrtvama, kako se jedan Bošnjak angažirao na obnovi srušenog Franjevačkog samostana na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, te kako se Srbija priprema za Eurosong.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Komisije Justicija et Pax biskupskih konferencija Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije zatražile su danas posebnom izjavom da se konačno otkrije istina o žrtvama masovnih i individualnih pogubljenja, što su ih od jeseni 44. pa sljedećih nekoliko godina činile komunističke vlasti. Tužna je činjenica da se posljednjih 50 godina žrtvama samo manipulira, kažu istraživači, priredio Eni Zević.
Zločini fašizma i nacizma i njihovih lokalnih saveznika istraženi su i dokumentirani, a mjesta stradanja poznata i obilježena, dok gotovo ništa takvoga nije učinjeno za zločine što su ih počinile komunističke vlasti, već ih se u javnosti sustavno pravda antifašizmom. Kaže se u dokumentu o pravu na grob i o dužnosti pijeteta, što su ga danas u Zagrebu predstavile biskupske konferencije Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Takvo prikazivanje jedne od totalitarnih ideologija te prikrivanje i pravdanje njenih zločina otežava demokratske procese i na ovim prostorima. Upozorava se u ovom dokumentu i traži da se utvrdi broj i identitet žrtava, da se identificiraju i primjereno obilježe grobišta i da se počinitelje otkrije i kazni. Predsjednik Komisije Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije, pomoćni biskup zagrebački Vlado Košić.
Budući da je već prošlo puno vremena od tog tragičnog razdoblja, mislimo da je važno na prvom mjestu saznati istinu. Da bi se ta istina otkrila, nama je prije svega važno da se otkrije čitava ta pozadina i mehanizmi tih zločina, ali dakako da zločini ne zastarijevaju i to je pitanje pravosuđa što će ono učiniti. Mi konstatiramo da se gotovo ništa do sada nije na tom području učinilo. U Sloveniji je bio jedan optužen i on je oslobođen te optužbe. Kod nas još nije bio nitko optužen za žrtve komunizma.
Predsjednik Slovenske komisije celjski biskup Anton Stres kazuje kako je do sada u Sloveniji otkriveno preko 500 masovnih grobnica. Predsjednik Bosansko-Hercegovačke komisije Justicije Pax, pomoćni biskup Vrhbosanski Pero Sudar, kazuje kako je činjenica da su u Bosni i Hercegovini svakodnevno otkrivaju nove masovne grobnice iz 90-ih razlog više za potpisivanje izjave o zločinima s kraja Drugog svjetskog rata.
Jer smo uvjereni da je tada posijan određena kvantiteta sjemena zla koje je kasnije, nažalost, svi znamo čim i kako urodilo u nedavnom ratu. Mi ovdje nismo navodili posebnih mjesta gdje se nalaze grobišta, kao što je to navedeno za Sloveniju i Hrvatsku, jer ima mjesta i regija gdje je 1/3 stanovništva stradala nakon rata na ovakav način.
Na naše pitanja što je sa žrtvama Njemaca, Talijana, Ustaša i Četnika, rečeno nam je kako se u izjavi izrijekom osuđuju i svi zločini počinjeni od strane katolika koji su, citiramo, usuprot kršćanskim načelima i vrijednostima, poticali, naređivali i počinjali nezastarive zločine protiv života, slobode i dostojanstva drugih različitih u ratu, u logorima, na stratištima i na drugim mjestima stradavanja nevinih ljudi. Blajburg, križni putevi i komunistički zločini nisu se tajili do 90-ih, kaže za naš radio povjesničar i istraživač žrtava iz ratnih sukoba Igor Graovac, komentirajući zašto se o tome još ne zna puna istina, nego jednostavno nije postojao interes za žrtve.
Ja sam naime još u gimnaziji imao Batinu knjigu u kojoj se spominje sve to i navodi i križni putovi i približne brojke. Kod nas je moda da se žrtve tretiraju politički. Nakon sloma Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nastao je nagli i neočekivani interes za komunističke žrtve koje su prije potpuno zanemarivale. S druge strane, nastoji se istodobno umanjiti ili smanjiti interes spram žrtava fašizma.
Hoće li ova inicijativa donijeti kakve konkretne rezultate? Problem je u tome da se, kada se spomenu žrtve, ne uvažava znanost, kaže Graovac.
Kod nas se zapravo već 50 godina sa žrtvama samo politizira, manipulira. Ono što znanstvenici broje, to se ne uzima u obzir.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sjeveroistočnoj Bosni Franjevci su imali nekoliko samostana. Jedan od najpoznatijih bio je samostan na Gradovrhu u blizini današnje Tuzle. Srušen je još u 17. stoljeću i samo rijetki zaljubljenici danas nastoje da se on obnovi. U aktualnoj bosansko-hercegovačkoj situaciji, kada ratne rane još nisu zarasle, a pomirenje među narodima nije uhvatilo pravi korijen, to što jedan Bošnjak želi obnovu samostana zvuči gotovo nevjerojatno. O Fahri među Franjevcima govori tema naše suradnice iz Tuzle, Maje Nikolić.
U Bosni i Hercegovini postalo je rijetkost ne praviti razlike među ljudima. Sasvim slučajno sam upoznala Fahrudina Hidanovića, nastavnika književnosti koji je zavolio nekadašnji franjevački samostan Gradovrh koji je uništen u 17. vijeku. Tako danas svoje slobodno vrijeme provodi istražujući život Franjevaca na prostorima sjeveroistočne Bosne. Kaže da se svi pitaju otkud Fahro u toj priči.
Vrlo malo ih je znalo bilo što konkretnije reći, izuzev da je postao neki samostan, da je postao neki grad. Onda je to mene zanimalo. Pri tome nisam uopšte vodio računa šta će ko reći, da li će neko reći što sam ja Faro, što sam ja ovaj. Ja sam želio samo da ovaj moj kraj ima taj spomenik kulture, spomenik, mogu kazati civilizacijski, jedan spomenik, jedan od najjačih na ovim prostorima.
Inače, Fahro je zaposlenik MUP-a Tuzlanskog kantona i radi jedan sasvim drugačiji posao. Nakon radnog vremena zatvara se u svoj kutak i istražuje, a volio bi svoju ljubav prema Gradovrhu prenijeti i na mlade generacije.
Ja sam bio inicijator i poslao sam par dopisa u pojedine srednje škole gdje bi sa jednim časom, povijesnim časom, približio Gradovrški samostan. I nikad niko ne bi dozvolio da na Gradovrški samostan samo gleda na samostan, na sinonim kršćanstva, na samostan pripada svima nama. To je kulturni spomenik, povijesni spomenik našeg kraja.
Ipak nije mu bilo lako. Nailazio je na nerazumijevanje i na nepovjerenje građana.
Ja u gradu imam par ljudi, vjerujte, nekad padnem u agoniju. Jednostavno vidim da ljudi gledaju skeptično na ovo, šta to, ajde pusti to, imamo mi svi preča posla.
Fahro je danas omiljen među Franjevcima. Kaže da najbolje prijatelje ima upravo među fratrima i da se u njihovom društvu najbolje osjeća.
Vrlo je teško bilo doći do tih ljudi i razgovarati s njima. Prvo je trebalo se dugo predstavljati, ko ste, šta ste, otkud, zašto, kako i tako dalje. Međutim, kad su ljudi shvatili, to su ipak ljudi koji imaju produbljenu duhovnost, shvatili su da nešto se govori što njih interese, što ih zanima, shvatili su da ja to radim bez nekakve direktive, bez nekakvog opterećenja, s ljubavlju jednom i poštovanjem prema fratrima koji su na Gradovrhu bili.
Malo je danas onih koji svoje slobodno vrijeme provode istražujući iz ljubavi, a ne iz neke materijalne koristi.
Moja velika ljubav i ne bih htio bilo šta sada radim, ne bih to da ostavim. nešto sam započeo i moramo privesti kraj. Međutim, nije to ni lako. Međutim, pojavi se ponekad neki ljudi koji su jako zainteresovani, koji znaju cijent, pa ću vam reći da zna nekad i jedna knjiga ne da se proda, nego sam čovjek kaže, ja ću se lično pobrinuti da nagradim taj jedan dio tvog rada koliko ja mogu, ali vrlo malo tih ljudi.
Fahro kroz istraživanja uvijek prati zlatni medaljon koji je pronašao na lokalitetu Gradovrškog samostana. Smatra da je upravo on pozvan oživjeti Gradovrh.
Samostan je tu, znači, a ovo je sve crkva, ovo je stara crkva, a ovo je taj visoki toran za ta vremena, što kaže neobično visok, i to je govorilo o značaju i jačini i ljudima koji su djelovali u ovom samostanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. I pri kraju u ležernjem tonu. Nakon ovonedjeljnih izbora većina građana Srbije je odahnula i u miru čeka najveći događaj ove godine. Takmičenje za pjesmu Eurovizije 24. maja u Beogradu. Sudionici su stigli kao i prvi fanovi iz inozemstva. Zoran Glavonjić ističe da je atmosfera i više nego dobra.
Ovako su Irci u Beogradskom Sava centru predstavili svoju pesmu kojom će pokušati da pobede osmi put u istoriji Eurosonga. Na promociji učesnika pred stotinama novinara iz celog sveta njihov nastup izazvao je ogromnu pažnju jer je izvođač Dustin lutka u liku Ćurana. Dustin, koji je vođa šarolike ekipe sa perijem na glavama u bojama irske zastave, opravdao je epitet apsolutne zvezde odgovarajući i na pitanja novinara. Prošlogodišnja pobednica Eurovizije Marija Šerifović zaljubljena je u mene. Dopadam joj se, ali nisam sa njom. Ovdje ima puno dobrih koka i pilića, tako da ćemo i dalje ostati samo prijatelji. Brojnim novinarima do sada su se predstavili Crna Gora, Poljska, Irska, Andora, Bosna i Hercegovina, Jermenija, Holandija, Finska, Rumunija, Rusija i Grčka. Fanovi pesme Eurovizije počeli su da pristižu u Beograd, hoteli su odavno rasprodati i očekuje se hiljade turista za vreme trajanja ove manifestacije. Kako je poznato da ovaj muzički festival okuplja i pripadnike homoseksualne populacije, u javnosti se pominjalo da i možda može biti ugrožena bezbednost. Međutim, vlasti su rekle da je apsolutno sve spremno za besprekoran događaj, da se svi mogu osjećati sigurnim, što je poručila i Duška Vučinić iz organizacije Eurosonga u Beogradu.
Prosto, mi ćemo poželiti dobrodošlicu svima.
Predstavnici sedme sile iz celog sveta, od kojih su neki došli čak iz Australije, sa velikom pažnjom prate sva dešavanja na pesmi Eurovizije. Među 2500 novinara koji će pratiti Eurosong su i Frank Holm iz Danske i Maja Sofer iz Izraela, koji za naš program kažu da su veoma zadovoljni onim što vide u Beogradu.
Very nice city.
Grad je vrlo lep i ljudi su veoma ljubazni i prijateljski raspoloženi. Sve dobro funkcioniše, pres centar je ogroman, sve se brzo završava, odlično je. Mislim da je Eurosong velika stvar za Srbiju, kao što bi bio i za bilo koju drugu zemlju, jer će biti u centru pažnje celog sveta.
Till now I see a very nice organization.
Do sada sam vidjela veoma dobru organizaciju, ovo je ogroman pres centar, uslovi za rad su dobri i znam to jer pratim Euroviziju od 2003. Moj favorit je Turska, ne znam ko će pobediti, ali mislim da Srbija ima šansu da to učini opet. Kada počne takmičenje, Beogradska arena sa 20.000 mesta, najveći objekat te vrste u regionu, liči će na ogromnu diskoteku. Postavljena je moćna rasveta na krovu i obodu hale, bina je impresivna, a pripremljena je i spektakularna pirotehnika. Za sve što treba učesnicima, gostima i fanovima, tu su volonteri. Ana Ostojić i Jelena Jelić kažu da su jedva čekali da sve počne.
Radim kao hostesa i divno je, divno je, zabavno je, zanimljivo i super.
Jesu ljudi zadovoljni ovdje organizacije?
Mislim da jesu, svi raspoloženi.
Nisam čula da se neko za sad žali na bilo što uvezano za organizaciju. Trebalo bi da su svi zbrinuti u svakom smislu, tako da zanimljivo, s obzirom da mi je prvi put, vidjet ćemo tek mi je prvi dan, ali za sad onako druženje, lepo.
I na kraju za sve je u pres centru organizovano i nezvanično takmičenje u pogađanju pobednika Eurosonga u Beogradu.
Čisto radi zabave, da bi
bilo zanimljivo za strance da vide. Glasaju svako ko želi, znači prolaznici, stranci, fanovi, volonteri, novinari.
Ko je se sada favorit?
Što se tiče prvog polufinala, Grčka i Rusija, a što se tiče drugog, Švedska i Ukrajina. Srbija, naravno, u finalu. Na
da ga opet pogledam. No, 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 no,
za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.